ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ትወድቕ ዘላ ተረኛ ከተማ ዓዲግራት ኮይና ከም ዘላ ተገሊጹ ፈለማ ኣብ ኢድ ሰራዊት ፌደራልን ሰራዊት ኤርትራን ዝነበረት ዓዲግራት ኣብዚ ቀረባ ናብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ኣትያ ከም ዝነበረት ሎሚ ተመሊሳ ኣብ ኢድ ሰራዊት ኤርትራ ከም እትርከብ ንምንጭታት ዝጠቐሰት ሪፖርተርና ሄዘር ሙርዶ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ። ዝርዝሩ በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ሃገረ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ መባእታዊ ውፅኢት ድምፂ ድሕሪ 5 መዓልትታት ሓፈሻ ውፅኢት ድማ ድሕሪ 2 ሰሙናት ወግዓዊ ከም ዝገብር ገሊጹ ኣሎ ትብል ንኩነታት ከይዲ መረፃ ኣመልኪታ ሄዘር ሞርዶ ክትገልጽ ከላ ኣብቲ ናይ ሶኒ ሃገራዊ መረፃ ዘይተኻተቱን መረፃ ዘይተኻየደሎምን ከባብታት ዝመፅ መስከረም ከም ዝካየዱ ብመሰረት ተንተንቲ ንኩሎም መናብር ቤት ምኽሪ ንምምላእ ግዜ ከም ዘድሊ ፍሉጥ እዩ። እንተኾነ ንሓፈሻዊ መልክዕ ውፅኢት መረፃ ዝቕይር ከም ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ሶኒ መረፃ ኣባላት ፓርላማ ኣብላሊት ድምፂ ዝረኸበ ፓርቲ መንግስትነት ንምቋም ኣኻሊት ድምፂ ከም ዝዓትር ገሊጹለይ ትብል ኣብ ትግራይ ውግእ ከም ብሓድሽ ከም ዝደገሶ ካብኡ ሓሊፉ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተፈፀመ ይስማዕ ኣሎ። ንስኽ ኸ ኢላታ መሳርሕትና ንሄደር መርዶ ከምዚ ኢላ ትምልስ።
ኣብ
ዓዲግራት ምስ ዝርከብ ሓደ መንእሰይ ብቴሌፎን ተዘራሪቡ ኣለኹ። ከምቲ ንሱ ዝበለኒ ከተማ ዓዲግራት ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት 2 ግዜ ኣብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ወዲቓ ኣላ። ከምቲ ዝተገልፀ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ውግእ ኣሎ። ደብዳብ ነፈርትን መንገድታት ምዕፃው እውን ከምዘሎ ሰሚዐ እየ። ኣብ ዓዲግራት ሓይልታት ሕወሓት ብሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምውፅኦም ተመሊሶም ኣትዮም ነይሮም። ካብኡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለያ ኣብ ጥቕዓት ዘለዋ ከተማታት እውን ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ወፂኦም ብድሕሪኡ ኣብ ሓደ ለይቲ ናብታ ከተማ ኣትዮም። ኣብ ከባቢ ምሳሕ ሰዓት ሰራዊት ኤርትራ ናብ ዓዲግራት መፂኦም፣ ሰራዊት ትግራይ ድማ ነታ ከተማ ገዲፎም ዋወፂኦም። ውግእ ኣይነበረን።
ናብ ሄተር ሞርዶክ ዝቐረበ ካልእ ሕቶ ንምዃኑ ኣብታ ዋና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምዃኑ እዩ። ሰባት ብዛዕባ ውግእ ኣብ ትግራይ እንታይ ይብሉ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። ሄዘር ትምልስ።
The people here in Addis are, of course, aware of the humanitarian crisis taking place in Tigray. A lot of people believe it is exaggerated and it is not as bad as a lot of the media says.
ሓቅን ምዝራብ ዘገርም እዩ። ክሳብ ክንደይ ዝተሓተ ሻቅሎት ከም ዘለዎ ሚኻትርኢ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸስተ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣፍልጦ ኣለዎ። ብዙሓት ሰባት እቲ ኩነታት ተጋኒኒ እዩ ከምቲ ብዙሓት ሚድያታት ዝብልዎ ዝሓመቐ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ዝኣምኑ። ካብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝሰማዕኽዎ ዓለም ለኸ ሚድያታት ፀግዒ ዘለውን ዝተጋነነ ፀብጻብ ብዛዕባ መጋስትታት ኣብ ትግራይ የቕርባ እየን ይብሉ።
ካብኡ ዝሰገረ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝሕዝዎ መርገፂ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ከም ዝትንክፎም እዮም ዝዛረቡ ትብል ሪፖርተርና። ንኢትዮጵያ ንዘበና ዝመርሐ ስርዓት ሕወሓት ይብሉ እቶም ውሃብቲ ርእቶ ጨቋንን ገልእዋን ድማ ዘጥቅዕን ንዝተፈለየ መርገፂ ዝሕዙ ፖለቲካውያን ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ዝኣስርን ብዙሓት ሰባት ግዳያት ከም ዝኾኑ እውን እዮም ዝዛረቡ ትብል ንሳ። ኣንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያ ምውግኦም ንባዕሉ ገበን እዩ ንስቓይ ህዝቢ ኢሎም ኣይኮነን ዝዋግኡ ዘለዉ። ህዝቢ ይሳቐይ እንተልዩ ናይ መንግስቲ ገጋ ኣይኮነን ናይ ሕወሓት እምበር ዝብል ኣረዳድኣ እዩ ትሰምዖ እውን ትብል ከምዚ መስለኒ ኢላ ንሳ። ንብርክት ዝበሉ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ሰባት ብዛዕባ ናይ ትግራይ ውግእ ትኩረት ዝወሃበሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ክልል ብቐጻሊ ውግእ ይካየድ ስለ ዘሎ እዩ በር ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ውግእ ኣሎ። ብተወሳኺ ውግእ ናይ ትግራይ ምስ ሰብኣዊ ቅልውላው ተኣሳሲሩ ስለ ዝግለጽ እዩ ትኩረት ይረክብ ዘሎ ትብል ወኪልና ሄዘር መርዶክ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።